crossing.
Talasanje.
Ovo je Šetnja, Radio Beograda 1. Kad god sretnem nekog mladog slikara koji se ponaša prirodno, odnosno ne slika protiv sebe, ja sam vrlo srećan, baš zbog njegove budućnosti. Takav je Milan Tucović, izvrstan mladi slikar koji se ponaša kako treba. Kad svane jutro, on kaže dobar dan, kad dođe veče, on laku noć. Od svih prikaza, intervjua, likovnih kritika, ovaj citat Miće Popovića činilo mi se mora da otvori emisiju i najavi gosta Šetnje, slikara Milana Tucovića. Ima da nije više tako mlad, zadržao je sve što je Mića Popović 93. video u njemu. Odličnog slikara i dobrog čoveka. O ličnom i umetničkom, do 11 sa vama, Milan Tucović i Ana Tomašević. Dobrodošli.
Oh, ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse. Pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence. Oh, ma douce souffrance. Je remue le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour?
Slušate Šetnju, Radio Beograda 1, moj gost je Milan Tucović, slikar. Dobar dan Milane i hvala što ste ovde.
Dobar dan.
Povod za razgovor je izložba u Tokiju od 20. do 30. jula. I pošto vaše slike nisu prvi put u Japanu, to nam sad za početak ispričajte, otkud ta saradnja i njihovo interesovanje za vaše slikarstvo.
Bojim se, ako bih počeo otkud saradnja, da bi to trajalo jako dugo, jer ta saradnja, inače, i kontakt s Japanom traje jako dugo. I to sa vrlo različitim Japancima, koji često nisu između sebe imali nikakav kontakt. Zašto to? I ja sam ostao uvijek da se pitam. Boravio sam nekoliko puta, stekao izvanredne prijatelje. Kad odem tamo, obradujem se tom dočeku i kontaktu s njima kao da je neka rodbina u pitanju, a ni dan danas mi nije jasno zašto. Mm-hmm. Jer nikad nisam imao u detinjstvu nekakav poseban afinitet prema Japanu, a tako je namestio život da sam stalno u nekom kontaktu s Japanom i Japancima. Ova sad izložba je prosto nastavak saradnje, već koja traje dugo, to je jedna galerija Steps koja je baš u centru Tokija, mada centar nije dobar pojam za Tokio, ne postoji nešto u evropskom smislu centra, jer je to grad od 33 miliona stanovnika i tih centara ima mnogo. Ali Ginza je nešto što je jako poznato i na Ginzi se nalazi Steps galerija. Steps galerija inače je sarađivala sa nekoliko naših umetnika, često fotografa, mojih poznanika, prijatelja, ali kažem, ni tu nisam došao preko toga na neki drugi način. Sam imao prvo jednu izložbu u jednoj galeriji, zove se Okuno State Building, u okviru jednog projekta koje je Japanka pokrenula. Pa se to razvilo dalje, pa sam u Steps galeriji izlagao već nekoliko puta i u još nekim galerijama u Japanu. E sad ovo što je napravljeno je više izložba jednog revijalnog tipa, jer smo mi sarađivali neko vreme i onda je napravljeno kao jedna izložba šest autora zajedno, kao ono što je bilo značajno što se dogodilo u posljednje vreme tamo. Pa među njima su i dvojica naših autora, inače mojih prijatelja, slikar Saša Marijanović i fotograf Dragan Babović. Nažalost, ne mogu da ponovim imena Japanaca sad ovde. Još troje Japanaca. Tako da
baš u vezi s tim, kako oni primaju balkansko, eto, ako mogu tako da kažem, naše slikarstvo ili vaše slikarstvo lično? S obzirom na tu kulturološku, jezičku i svaku drugu razliku.
Sjetio sam se neke davno, neke monodrame koja je počinjala, da li zbog mene ili zbog mog žaketa. Nikad mi nije jasno zbog čega. Oni mnogo, ljudi koji su dolazili od tih Japanaca, koji su dolazili u Beograd, verujte da su se uvek vraćali. Oni štede novac. Sakupljaju novac da bi došli ponovo u Beograd. Prošetamo Srbijom s mnogim od njih, prošetam Beogradom s mnogih od njih, jer ja imam jedan galeriju, atelje ovde u Kralja Milana, oni su to negde na svojoj mapi upisali kao maltene neko mesto, kao neku nezvaničnu ambasadu gde se mora doći. Oni dolaze, mi se družimo, ali mi nije, ostalo je uvek pomalo enigma zašto. Njih privuče zaista predivan život u Beogradu, jer ja preko njih sam zavoleo čak ovaj grad. Jer jednostavno njihovim očima pogledam grad. Mm-hmm. Kad sam prošli put bio sa jednim njihovim jako značajnim umetnikom, s kojima izlažem već jedno vreme, Mitsunori Kurashige. Kurashige, odveo sam ga jedno jutro na Zemunsku pijacu. I tamo poznajem alase, poznajem one što prodaju cveće, odmah se pojavila neka rakija, neki čvarci. On je video, on je prosto bio van sebe. On je bio toliko fasciniran Beogradom, ostavio je svog prijatelja, inače umetnika i vlasnika Steps galerije, Jušioku, u hotelu, pomalo bolesnog, i objašnjavao mi je da su generalno svi u Tokiju bolesni, pošto Kurashige živi van Tokija i ne voli Tokio.
Kad nemaju čvarke
i rakije. Da. I on mu je nakupovao da ga oporavi. Čak mu je kupio jagnjeću plećku, pečenu. Ja sam bio potpuno zbunjen njegovom radošću. I onda smo seli tamo pod platan, kod platana, kako se već zove, jedna kafana koja fino gleda na onaj zemunski kej. Bili su labudovi, sunce koje je odmaklo, proleće. On je gledao to, pušio i rekao, samo je za ovo jutro vredilo doći iz Tokija. Tako da oni vole mnogo ovde, i, a samo umetnost kako percipiraju...
To je sledeće pitanje.
Da.
Meni se ona svugde isto vidi i prima. Sada, nezavisno od Japana, mislim, s obzirom na to da ste izlagali i u Beogradu, i u rodnoj Požegi, i u regionu, vaše slike su bile i na istoku i na zapadu. Da li se one svugde isto vide i primaju? Da li one, da li je to stvar univerzalnog nekog umetničkog koda?
Da. Ne bi to baš tako lako rekao da se isto primaju, zato što je vrlo zanimljivo kako se primaju u Japanu. Ne samo moje slike. Japan je ogromna zemlja, mnogoljudna zemlja, sa visokom kulturom, i njihovi ljudi, bar ovi iz kulture, su jako emancipovani, jako prefinjeni u svojim zahtevima, u pogledu, i veoma tolerantni. U Japanu ne postoji nešto kao što, recimo, konkretno u Beogradu postoji ta žestoka podela na nekakve nazovi moderniste, na nekakve nazovi tradicionaliste. To tamo ne postoji. Jer ja ovo vreme što izlažem sa njihovim umetnicima, to su najčešće umetnici bliski konceptualnoj umetnosti i fotografiji. Ali njima, recimo, apsolutno ništa nije smetalo da izlažu zajedno sa mnom. Taj Kurashige, koga smo pomenuli, je čovjek koji radi neki minimal art, to je nešto sa neonom, neonskim šipkama. To je potpuno suprotno od bilo čega što ja radim. On je video moju izložbu u Tokiju, to mu se dopalo, kupio moj rad i poželeo da izlažemo zajedno. Međutim, kad sam pročitao jedan tekst koji je on napisao i koji je jedna naša žena prevela, koja živi u Tokiju, meni je tek tad postalo jasno zašto se odlučio da izlaže sa mnom. Ja sam taj tekst mogao da potpišem. To je jedno isto osjećanje života. Iako je taj izraz potpuno različit, ta forma ispoljavanja tog osjećanja je potpuno različita. I oni su vrlo otvoreni tu. Za razliku od Beograda i Srbije, gde bi ja rekao da i dalje moja umetnost više prihvaćena u nekakvom, da kažem tu reč koja možda, ne znam, više u narodu prihvaćena. Ovde ima jedna nazovi odvojena elita koja je, za Boga, negde sebe sama pozicionirala kao nešto izrazito moderno, izrazito urbano, izrazito evropski, a nekakva, ajde, još jednu reč, rulja je ostala van. To tamo ne postoji. Vrlo je liberalno, vrlo, na kraju kad kažemo tu reč koncept, i to moje slikarstvo i to što sam ja tamo izlagao, isto tako bio koncept, rečen jednim drugačijim jezikom, koji ne insistira na nekoj spolja vidljivoj, nazovi, modernoj formi, nego prosto vrlo slobodno rečeno.
Dobro, šta stoji iza jedne vaše gotove slike? I opet da citiramo Miću: sine, kad slikaš moraš mnogo da se mučiš, ali to ne sme niko da vidi.
Pa uvek je to ostalo. Ja lično mislim da to u svakom ozbiljnom poslu stoji. Znači, ljudi, da pogotovo danas, ljudi su mnogo opterećeni i ne vole da vide muku, ne vole da vide trag muke, a da napravite nešto ozbiljno ipak ne može bez velikog truda.
Kakav je taj stvaralački proces? Koja vas ideja vodi?
Pa, ja sam to možda na početku imao nekakve ideje koje me vode. Odavno to nemam. Ja jednostavno živim i slikam. Meni to oblik života, način života. Sad, dolazeći u stepenice, vaša organizatorka pita otkud vi u Beogradu, da nisam na odmoru. Ja prosto sam uspeo da nemam čak ni definisan ni odmor ni umor. Ja prosto živim. Kad mi dođe da idem negde, ja idem.
Da živite da bi slikali ili slikate da bi živeli?
Pa dobro, nekako nisam ona ni ljubitelj tih fraza, kao ima ona jedna, jel živite za umetnost ili od umetnosti. Često citiram Henrya Moorea, koga su pitali šta je to vajar. On je odgovorio: vajar je čovjek koji živi od skulpture. Vrlo surovo, vrlo jednostavno i vrlo obavezujuće. Vi možete da pravite nekakve gluposti, neki kič, i živite od njega, nije problem. Jednostavno živim tako, kažem, slikarstvo je umetnost, je oblik mog života. Ja sad već ne znam kako bi uopšte živeo da ne radim to.
A kakav je, šta se desi kad se taj proces završi? Kakav je rastanak od slike?
I to volim da pomenem, most na Žepi Andrićev. Kad je majstor napravio most, seo je u čamac, prešao Drinu i nije se okrenuo most ni da pogleda. Jednostavno, ja sam već razvio jedan oblik zavisnosti od slikarstva. Ja kad završim nešto, pomalo mi žao što sam ga završio, jer je to uživanje, ta strast sada jedno vreme neće biti. Brzo zaboravljam to što sam napravio, uglavnom pomalo nezadovoljan time što sam napravio, sa nadom da će sljedeća biti fenomenalna. I onda jedva čekam da počne sljedeću sliku i da sebe ponovo stavim u taj proces.
A ko su ljudi koji kupuju vaše slike? Mislim, ja za slučaj da postoji neko ko ne zna za vas, da kažem da se smatrate jednim od vodećih slikara današnjice. Ne pitam vas lično, nego ko su ljudi koji u Srbiji to, koji cijene
jako,
i vole?
Jako različiti ljudi. Ama baš jako različiti ljudi.
Iako ste se malo čas vrstali u slikara rulje, da tako kažem.
Ne, baš različiti ljudi. Zato što tu ima, mislim, veoma različito. Od čak vrhunskih intelektualaca, to kažem zato što obično se očekuje da intelektualci nemaju novac. Ali često taj novac nije brana da neko posjeduje moj rad, ako želi da ga posjeduje. Jer ja se hranim nekad tom željom. Uh-huh. Da neko ima to i meni je veliko zadovoljstvo da to neko graduje. Da onda je moja misija ispunjena. Često taj odnos prema toj trgovini mi je vrlo čudan, jer ja počevši da radim nekakav rad, ulazim u jednu neizvestnost, uzbudljivu, gde imam osjećaj da mogu i da propadnem, da mogu da nastradam, a mogu i da uspem. Kad uspem, to mi je već nagrada. A novac mi dođe, postaje nagrada preko nagrade. Ali, naravno, mora se živjeti, živimo toga. Ali dolaze ljudi, recimo, i potpuno sa margine. Znači, bukvalno od kriminalaca do akademika, mislim.
A u tom procesu, sad što ste spomenuli, da se desi da uspete, a desi se i da propadnete, šta se desi u ovom drugoj i lošoj varijanti? Jer se baca, stavlja, kreće iz početka ili se talože novi slojevi?
Da, to. Odavno, retko kad nešto bacim, to kad se radi recimo akvarel ili nešto što je ipak tehnika takva, ili ste ga napravili ili niste. Kod uljanih slika, kod objekata, to se gradi. Kad sam bio mali, sećam se, čudio sam se kako ljudi klešu skulpturu od kamena, kako ne otpadne kamen. A sporost tog procesa vam garantuje da neće ništa otpasti. Jednostavno postoji jedan put koji mora da se pređe. I kod slike, to je prosto jedna borba, jer to je u stvari prevođenje jedne mentalne slike u jednu vidljivu formu. Onda tu postoji jedan period kad vi slikate i u izvesnom smislu vršite jedno nasilje nad materijalom. Vi uzimate boju iz tube ili letvu ili mehanizam, preoblikujete izvesnim nasiljem. U jednom trenutku vi morate da prihvatite i sam materijal. Onda on počne da govori i počnete i njega da poštujete. Tako da dolazi do nekog sadejstva između materije, duha, i to se sporo gradi. Nekad sliku ja napravim brzo, ali ipak je to jedan unutra spor proces.
Kritičari dele vaš rad u cikluse i faze. Ono što je najvažnija konstanta po mom viđenju je čovek. Mada ste sad spomenuli i materijale, detalji su jako bitni, ali ja bih se zadržala na čoveku. On je centralna figura vaših slika od najranijih radova do danas. Ko je i kakav je taj čovjek koji zanima Tucovića umetnika?
Prvo, onako istorijski kad pogledamo, mi koji pripadamo toj judeo-hrišćanskoj civilizaciji, neminovno je to povezano s onim biblijskim da je čovjek kruna Božijeg stvaranja, da jeste sve kroz čovjeka sve propada, kroz čovjeka se sve uzdiže. E sad, kasnije kroz razvoj, ko prihvatio ili ne prihvatio to, ipak je nas ta činjenica oblikovala, našu civilizaciju. Tako da je meni, mi smo ikonička civilizacija, ja volim slike i apstraktne i pejzaž, i volim slike gde nema ljudi, ali ja takve slike ne mogu da napravim. Mislim, meni tu uvek fali nešto, i ja kroz oči, kroz čoveka, jer ja nekako umetnost ne doživljavam kao nešto što se događa na dvodimenzionalnoj površini platna ili trodimenzionalne skulpture, već u saodnosu sa čovekom. Sam fenomen umetnosti meni nikad nije vezan za tu materijalnu strukturu koja stoji, nego na to šta ona provocira u kontaktu sa živim čovekom. Bez te krvi, bez strasti, bez sna, onog živog koji gleda, nema umetnosti.
I umetnost nastaje u... što nas uvek vaši likovi u oči gledaju.
Moji likovi su mrtvi bez vas. Oni gledaju u oči da bi vam uzeli života. i da bi vam taj život ponovo vratili. Jer ja uvek pravim tu igru, gotovo uvek ti likovi gledaju nas, to rade ikone isto. Jer one u stvari u tom trenutku, spajajući se sa nama, između rađaju, u međuprostoru rađaju to umetničko, nas uzbuđuju, nas diraju. Jer kad vi ugasite svetlo ili kad ne gleda slike neko, one ne postoje. Jednom sam se družio sa Vladimirom Ajdačićem, pa smo o tome raspravljali, sedeli smo kod mene u ateljevu i meni se nije kak glava na jednoj slici nije sviđala. Uzeo sam nož od skalpera i odstrugao tu glavu. I on kaže, stani. Ja sam uhvatio boju na ruku. I on kaže, e, vidi sad ovu boju na ruci. To su isti oni molekuli koji su bili gore, ali drugačije organizovani. Gore smo imali dečaka koji vas gleda, a sad imamo jednu gužvu boje. Ali znači, to da gleda je poenta da bi došlo, kako ja shvatam, da bi došlo do nekog umjetničkog uzbuđenja, estetskog uzbuđenja.
Dali ste sada definiciju umjetnosti?
Moju.
Da.
Moju.
Često, rekli ste jednom da često sanjate da ustaju iz slika i da vam su, i da vam govore. Opet vas vraćam na taj stvaralački proces.
Pa to je život, mislim, kažem, zato to je umetnost i život moraju da se preklope. Ja sad s ovim godinama, koje su eto već neke zrele godine, kad pokušavam da definišem, a čitav život pokušavam da definišem, šta je to dobro, zašto je neka slika dobra, zašto je neka skulptura, zašto je pesma, film, mnogo misleći, čitajući, baveći se raznim teorijama, ja sam sad shvatio samo jedno jedino, da ako je autor i ono što on radi jedan-jedan, to je jedino dobro. Ako ja dobijem od vas, ako je vaša emisija koju napravite, svjedočanstvo vas samih, ako je to ono što vi jeste, onda je to dobro. I to je jedini ozbiljan doprinos drugim ljudima. Mi možemo napraviti, zato što smo vešti, svašta, da liči na bilo koga, ali to svašta će ostati svašta. A jedino naš duboko ispovedanje nas samih će biti značajno drugima.
Ovo je Šetnja Radio Beograda 1, gost je slikar Milan Tucović.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Nastavljamo gdje smo stali, umjetnost je naravno reč, ali i u stvarnom istorijskom toku. 20. vek je bio vek dekonstrukcije. Jednom ste vi rekli da je lepo proterana iz vokabulara 20. veka. Vi se u slikarstvu vraćate formi i to u vrijeme opšteg trenda performansa, instalacija i drugih čuda savremene umjetnosti. Zašto je forma važna?
Prvo se vratim na ovo prvo, što ste rekli. Zanimljivo je to da, očekivao sam da ću, ovih godinama biti stabilniji u svojim stavovima i razmišljanjima. Sad kad čujem to, povukao bi malo.
Da, ne veruj čovjek.
Ne, povukao bi malo. Jer sam u međuvremenu malo odlazio, bio sam prošle godine izlagao u okviru sajma Art Basel, pa u okviru jedan od, sajmova Scope, pa sam video tu neku svetsku produkciju. Ne bi baš tako sad više ni rekao da je lepo, proterano je, nego je tada, gledajući odavde, iz naše perspektive, nama je tako prezentovano sve. Jedna jedina struja ili bar tih par glavnih struja iz neke svetske umetnosti je predstavljeno kao kompletna svetska umetnost. A kad čovjek izađe i vidi, da to nije tako. U tom bogatom svetu koji je razvio taj hedonizam, i onaj pozitivni i onaj negativni, zaista ima svega. I zaista nekako sve ima šansu i sve diše. Sve postoji. A ovdje je nekako sve suženo, kastrirano, sve je negdje povezano s nekakvim ličnim interesima, interesima grupe. Tako da tih 90-ih nisam ni mogao da vidim šta se u suštini radilo i šta se radi. Današnji svijet je toliko rascvetan, ima svega tu. A zašto je...
Šta su loše strane tih globalnih procesa, kad smo već se dotakli toga?
Ma, loše strane...
Na primjer, evo kod nas. Da li je naša umjetnost izgubila, da kažem, korene lutajući za svjetskim trendovima?
Pa ne mogu to da kažem, zato što je umjetnost uvijek nekakav individualna stvar, pojedinog autora. I mi, setit ću se sad jednog lepog zapažanja o, teoriji umjetnosti, o kritici. Neko govori, neko od tih poznatih ljudi je pisao da ako bi uzeli početak 20. veka u Parizu, da, to je u Dan Frank Boemi jedna knjiga, uzeli u Parizu i onda rekli, ajde sada aktuelni kritičari i posmatrači umjetnosti da kažu šta će to obeležiti umjetnost tog doba u budućnosti. Kaže, tada, ma koliko gledali galerije, muzeje, izložbe, oni ne bi zapazili jednog čovjeka koji je na Tahitima i nije tu. Jednog čovjeka koji je lud u bolnici u Arlu i nije tu. Jednog osobenjaka i samotnjaka koji je u Ex-Provence u nekom selu i nije tu. Znači, govore znači, o Cezanu, Van Gogu i Gogenu. Mi danas ne znamo ko šta stvara. Mi imamo interesne grupe koje guraju neku svoju priču. Šta će od svih nas preživjeti, mi to zaista ne znamo. Možda sad neko sedi negdje i pravi ko zna šta što će obeležiti epohu.
Da, ali interesne grupe njih gura novac. Pretpostavljam da je on glavni pokretač.
Da, ja mislim da negdje Tarkovski to lepo kaže, razne egocentrične figure. Često tu i nije novac, nego naš ego koji hoće da obezbedi svoje mesto u nekoj nazovi večnosti. A to je ironija, mislim, tako niti se može obezbediti. I tako da onaj... kad govorimo o tom globalnom, naravno, s jedne strane možemo mnogo nabrajati sve loše osobine tog globalizovanog sveta. Globalizovano je ako je nasilje, ako se promoviše jedna ideja koju moraju svi prihvatiti.
A se sjećate priče o slikaru Olivi koji je došao na neku izložbu?
Da, da, da. On je govori... teoretičar umjetnosti koji je rekao, pitali su ga ovdje, je li to dobro što radimo? Jeste. Šta vam se posebno sviđa? Ništa. Sve sam ja to već vidio u Europi. Onaj, ali s druge strane ta ideja globalno, evo ja ove izložbe što pravim u Japanu i oni ovdje, pa to je prelepo što ćemo mi za nekih 11-12 sati biti na tom mestu, razmeniti neku ljubav, energije, čak i ne moramo, sad i ova tehnologija koja nas povezuje globalno, pa dovoljno je WhatsApp da neku u nekom trenutku pošli jednu fotku sa nekom gdje sedi negdje, prosto jedan kutak ove planete i da, vi volite tu planetu, da osjetite ne ono proklamovano politički globalno, nego ono, pre bi ja to definisao kao onaj sumatrizam crnjanskog, tu povezano sveta, tu lepotu sveta i tu lepotu različitosti. Juče sam ovdje ispred svog ateljeja išao nešto da kupim i onda gledam dve toliko slatke devojčice od 5-6 godina koje su ušle u onaj Lili i one nešto čavrljaju, pričaju, a ja onda shvatim da su negdje izbjeglice sa istoka. Prelepe neke fizionomije koje nose gene nekakve, putuju srećne u svom životu ka svojoj nekakvoj budućnosti, čavrljaju nešto, gledaju šta će da kupe u Liliju i u svojoj ovoj nesreći što je lepo što sam vidio te dve devojčice.
sa globalnog, da se vratimo na naše podneblje, koliko se vi oslanjate na našu tradiciju? Mislim, slikarstvo vaše.
Pa to kad pokušam neki način da definišem, možda uslovno s polja gledano i ne mnogo. Ali s druge strane, kad pogledam svoj mentalni sklop, on je potpuno ovdašnji. Ja sam rođen na selu, nosim, čini mi se, taj način gledanja, pogotovo taj zapadno-srbijanski, ta potreba za šalom, za nekim malim humorom. Tako da sam siguran da to ima i u slikarstvu. Mi to ne možemo nekada sagledamo, ali mi se događalo, recimo, da sam u Italiji, jedan galerista italijanski davno još u Milanu je gledao moje slike, to mu se jako dopalo i neko mu je rekao, da, to vam se dopada što ima veze sa vašom renesansom, a on se toliko iznenadio, a šta tu ima veze sa renesansom? I kaže, to je toliko slovensko kad gledam. Tako da ja ne mogu sebe da sagledam, jer sam negdje na toj evropskoj civilizaciji obrazovan, zapadnoj. Moje slikarstvo nije ni ikonopis, nije ni nekakav narodni element, ni folklor.
Da, to ste pričali kako vas je zapravo renesansa prelomila da ne budete vajar, nego...
Da, to u mladosti, da, svakako. Ali kažem...
A zavičaj gorobijski, koliko je on obeležio put vaš...
Da, to sam skoro pokušao da kažem. Ta priroda i boravak u prirodi, detinjstvo u prirodi, detinjstvo sa životinjama, pticama, suncem koje se rađa. Ali ono što kad vratim sada to sećanje, i to mogu uvek da tvrdim, nije to fenomen zavičaja, nego to je fenomen sveukupnosti prirode. To sunce je meni bilo isto, kao svugdje na svijetu. Ta šuma je ista. Sjećam se negdje u mladosti prvih svojih boravaka u inostranstvu. Išao sam u Trst. Imao sam neko vreme i kad sam sve ono gledao, poželao sam u jednom trenutku se popinjem uz neko brdašce gdje odjednom nije bila priroda. Nije više bilo grada, nije bilo urbano i seo sam pored jednog bagrema da gledam Trst od ozgor. I bagrem bio toliko drag i lep. On je isti kao onaj pored koga sam ja rođen. To je moj bagrem. Tako da sam tu prirodu ne doživljavam kao zavičaj samo vezan za moje Gorobilje, odakle sam, iako ga volim i volim tu prirodu, već kao univerzalan fenomen prirode i tog kontakta sa tim energijama, sa nebom, sa zvezdama, sa onim što je prosto univerzalno, da li bilo u Patagoniji ili kod mene, to je taj potreba i kontakt sa tim duboko prirodnim i mojim uklopljenošću mojom u tu energiju prirode.
Kakav je položaj umetnosti i umetnika danas u Srbiji? Eto, malo aktualno trenutka.
Koji ostali građan, izolovan.
Ako ne i gore.
Ako ne i gore. Pa, težak, jako težak. Sad ne moram to da govorim s nekog ličnog aspekta, nego govorim, pošto se družim puno sa kolegama, jako težak, institucije su razorene. Mislim da, što bi rekao negdje Njegoš svojevremeno, ono, sučin ćete izaći pred Miloša, sačin ćemo mi pred potomke izaći sa ovim 15 godina nerada muzeja. To je razoreno. Naša omladina nema nikakvu svest šta ima tamo. Od nacionalne umetnosti do onoga kakvog imamo Degas, Renoira, Picassa, Mondriana ili Lautreca, starih majstora, Canaletta, Rubensa, naša deca to su stasale generacije, još malo i ostarile, koje ne znaju da to stoji iza onih roletni. To je takva sramota, neko je uspeo nekad to da sakupi i u mnogo težim uslovima i mnogo gorem vremenu da sačuva. A mi nismo uspjeli samo da držimo otvoreno. Neki snovi o nekakvim staklenim piramidama poput Luvra, znajući da je ekonomija koja nema para da okreći muzej, i mi smo zatvorili. Pa bolje za 15 godina smo zaposlili duplo višeg osoblja, neke tetkice, nek sede pored tih slika, da narod to gleda, nego što smo to zatvorili i napravili jedan, ja mislim da to takav zločin prema sopstvenom narodu. Da je to neviđeno. Mislim, to ni neprijatelji ne bi radili.
A ko je po vama kriv za to? Za tu nebrigu samo, ne mislim sad, mislim i na Narodni muzej, ali mislim i na druge stvari, pošto to nije jedini problem u kulturi.
Reći ću nešto što možda nije popularno reći, jer ovdje narod stalno traži ko je kriv, koja garnitura. Nažalost, mi sada smo u 2016. Naše sve garniture su propale. Mi smo imali veliku promjenu 2000-te u kojoj smo svi uložili tu energiju i onda smo kao deca koja su pokušala nešto da naprave, kad su videli da nisu radili ništa, vratili to isto onima od kojih su uzeli. Znači, mi smo radikalnoj stranci to vratili, tu vlast od koje smo to uzeli svojevremeno, neobavljena posla. Tako da više prozivanje, neću pominjati imena, sedeo sam sa u svoje vremeno pre ovoga, dok je Demokratska stranka bila na vlasti, sa vrlo značajnim ljudima i vrlo značajnim akterima u toj istoj vlasti. Na jednoj večeri, gdje mi jedan tih ljudi kaže, jao Milane, šta nam rade? Ja pitam, ko? On kaže, vlast. Ja sam bio šokiran sam bio. Dakle, stalno mi mislimo da nam neko radi. To smo mi uradili. Ovdje moram, pošto Ana, vi se bavite i politikom, ovdje moram još, opet neću pominjati imena, da kažem još nešto. U jednom dobrom razgovoru neko kuka na Tomislava Nikolića. Ja kažem, Tomislav Nikolić je genije. On je genije. Šta je taj čovjek uspeo i dokle je uspeo da dođe? Na ličnom planu, to je genije. Pored svih naših instituta, akademije, vojske, crkve, univerziteta, on je čovjek fantastičan. Mislim, prosto njegov životni put i ono što je on napravio. Mm-hmm. Znači, to je naša tragedija.
Ali kad sumiramo, sad sam vas prekinula, ali kad sumiramo sad ovu da nekako svedemo tezu, zapravo se ne radi o nekoj konkretnoj političkoj eliti,
ne.
Nego se, a šta to znači? To znači da je to, da nije to zapravo onda samo odgovornost političara, nego jedno
naroda. Vi se, Ana, sećate na fakultetu, ja ne, demantujte me ako je tako. Ja sam gledao tada brižljivo svoje profesore. Uvek su dovodili asistente koji su bili i daleko lošiji od njih. Neka negativna selekcija je ostavila dubokog traga. Za svih ovih godina i promjena, rijetko ćete vi vidjeti da je neko uzeo nekog zato što je taj dobar. Nego je uzeo nekog zato što je ili poslušan, ili mi se uklapa u nekakvu moju igru, i mi smo doveli dotle situaciju da se izgubila i potreba za nekim opštim. Da ću ja raditi nešto. Svako prihvata sve. Evo ja pričam, sedim, pa lako je neobavezno pričati. Meni bilo ko da ponudi jednu običnu galeriju da vodim, ja bih rekao, ne znam. Ja znam da slikam, ali ne znam to. A i to da znam da slikam, i to se stalno pitam. Ali ovdje ljudi sve prihvataju. Razni direktori, razni upravni odbori, razni VD stručnjaci, i ništa se uradilo nije. Nisam od onih koji vide u tom teoriju zavere da se uništi srpski narod, pa, ali generalno mi to radimo. Nama to neprijatelj ne bi radio. Ja mislim da neprijatelj ozbiljan koji bi došao...
Ne treba nam teorija, mislim.
Ne treba nam teorija. Ozbiljan neprijatelj koji bi došao, ja mislim da bi on otvorio sada muzej, da ostane zapamćen kao čovjek koji otvorio, rekao, ej, vi ste primitivni, evo, mi smo vam otvorili muzej.
Citirali ste Žida, jednom, umetnost se rađa iz prinude, a umire od slobode. Jesmo li mi, znači, bliži rađanju nego umiranu, ako je verovati?
Pa da, vi kad analizirate umetnost kroz epohe, vi imate uvijek nekako dva pola. Imate umetnost jako bogatih društava i moćnih društava u usponu, recimo Rim, Antička Grčka, Egipat, Francuska, nije bitno. Ta društva su u ekonomskom usponu, i imate umetnost te koja se rodila iz prinude. Hajde pomenemo rusku avangardu, recimo. Ali u onom mlakom delu gotovo da nema ništa. Znači, ljudi u siromaštvu, u teškim situacijama, imaju potrebu za umetnošću, jer ona nekako daje smisao, volja za smislom.
Da li je svaka umetnost angažovana umetnost?
Ako definišemo u političkom nekom smislu, da. Ja ne verujem uopšte u angažovanu umetnosti, uvek stoji nekakva ideologija iza i neki manipulator koji igra time. Znači, ja sam se toga nagledao za ovog mog života, neviđeno, i gadi mi se to. Prosto postoji neka ideologija. Danas imate često tu situaciju da kuratori, selektori izložbi umetnike koriste kao reči u rečenici. Oni već imaju određenu tezu, određenu teoriju svoju, i umetnike uzimaju po potrebi, kao fragmente nekakve. Sam umetnik je tu gotovo beznačajan i vrlo lako zamenljiv, zavisno teze. Često te teze jesu da potkrepe jedan ideološki koncept ili koncept nekakve grupe, ali to je kratkog daha. A s druge strane, da li je umetnost angažovana? Svaki čin je angažovan. Stvoriti nešto lepo je angažovano. Ono će nekom nešto značiti. Tako da umjetnost nemoguće da nije angažovana, ali ne u tom dnevno-političkom smislu.
Da, to nas dovodi do sljedećeg pitanja. Pratite li mlade snage? Kakvi su, ko su ti mladi ljudi koji danas u svemu ovome što smo pokušali da opišemo kao ambijent odluče da upišu likovnu, na primjer, ili primenjenu akademiju? Jesu li ti klinci hrabri ili su ludi?
Paradoks je da se upisuju mnogo, krem, nikad ih više nije imalo.
Jel moguće?
Mnogo ljudi upisuje to, studira, ulazi u to. A onda se setim, ja mislim da čak i znamo zajedno iz nekih ranijih godina, ja jednog mog prijatelja Milosava, kad sam jednom gledao na sajmu knjiga koliko autobusa iz unutrašnjosti dolazi na sajam knjiga i kažem njemu kako je ovo divno, on kaže, ma kako divno, da bi ljudi imaju šta da rade, ne bi dolazili na sajam. Tako i ja se bojim da je ovo danas, vi ne znate uopšte gdje to dete da se upiše. Osim ETF-a ili fona negde koji će vam ga, ili možda medicine, što će biti dobra odskočna daska da odu negde u inostranstvo, ovo ostalo je potpuno svejedno šta ste upisali.
Da, ali sad dozvolite taj intimni deo vaše, iz vaše biografije. Jedno vaše dete je umetničkog, a potpuno otišlo je vašim putem, da tako kažem. Pa eto, drugim rečima, jeste li vi rekli dete beži glavom bez obzira, uči matematiku, ili ste i rekli ako je to tvoj izbor?
Ne, nismo nikad rekli deci treba ovo ili treba ono. Nekako su oni sami nalazili naš put. Ja se često šalim, pošto je Jovana, moja ćerka, upisala vajarstvo i završila ovde u Beogradu, sad i u Milanu, one da Tucović iz drugog pokušaja pokušavaju da budu vajari.
Aha.
Mada vidim i ona isto raginje malo ka nekim proširenim medijima.
Ne da nam se.
Ima vremena, bit će treći, četvrti pokušaj. Ali uhvatio sam sebe u nekom možda trenutku kad je upisivala ono klasično roditeljsko dete, od čega će živjeti. Jako i živimo
to,
od ovoga.
Zato vas se pitam, kakva je perspektiva tih
hrabrih i ludih klinaca? Evo, pitali ste Ana, ja pokušavam da pratim izložbe, studentske pratim. Pokušavam da se družim. Ima odličnih ljudi. Ima mladih ljudi, jako dobrih. Ono što moj neki sa strane pogled jeste da ima odličnih na planu forme, ali ta autentičnost, to unutra što mora ta ličnost da nosi, nekako to hram je. I
možda zato što su mladi, možda će...
Pa ne znam, mi smo proširili pojam mladih. Kad vidim čovjeka sa 30 godina koji nešto traži, ja se setim Picasso jedne rečenice koji kaže, ja ne tražim, ja nalazim. Sa 30 godina već počinje da biva kasno da nešto tražiš umetno. Danas je sve jako brzo ide i vi vidite recimo danas izrazito dobrih umetnika sa 20 nekom godinom, kao što je to na kraju i dalekoj prošlosti bilo. Ali ostavlja danak i samo vreme i klima. Ovde ima nekoliko galerija, recimo Haos galerija je napravila jedan fond, mislim Vladimir Veličković je nagrada, ili ovo Niš Art fondacija. To je jako dobro, stimuliše te mlade ljude. Onda čini mi se Cepter muzej ima isto tu jednu, da svake godine otkupljuje neki studentske radove. To je nešto toliko za pohvalu. Možemo svi mi sa strane malo kritikovati odabir, da li je trebalo ovako, jer mi smo skloni da odmah neka grupa prisvoji neku ideju i onda to forsira sve svoje, ali hvala Bogu, nek makar i tu ima nešto. Jer to te mlade ljude stimuliše i negde pokreće.
Jedna od odlika umetnika je pobuna i nepristajanje. Vidite li vi to danas u Srbiji? I sada citiram ono što je bila i najava za emisiju danas: malo ljudi želi slobodu, jer ona znači buđenje sa grčem u želucu svakog jutra.
Mislim da je tema, ja sam se iznenadio kad sam vidio najavu, pa delo nekako pametno, ne liči na mene. To je jako zanimljivo pitanje. Mislim da su, ulazim na vaše polje i bojim se da ću nešto i lupiti, ali u teorijama medija, menadžmenta, vi znate koliko već to postoji odavno. Taj duh pobune je jako dobro iskorišten. I pametne zemlje i pametne organizacije i službe jako dobro umeju svaki duh pobune da kanališu, da s njim manipulišu za postizanje svojih interesa i da prave novac na tome. Dobar je onaj, čini mi se, primjer Eminem, onaj film 8.5, a čini mi se tako se zvao, kako je rap muzika koja je kao duh pobune apsorbovana od korporativnog kapitala i prodata kao proizvod. Tako da, bojim se da danas svaki ovaj mladi smo pa se bunimo, je već unapred i kreiran i zacrtan da bude iskorišten. A nepristajanje je neko ćutanje danas. Nepristajanje je mnogo teži fenomen nego izaći, sad kad se sjetim nas kad smo bili mladi, nego izaći s pištaljkom na ulicu. Nepristajanje, pogledajte samo sad Tursku. Vi ne znate šta da kažete. Začuti čovjek. Nepristajanje je gorko. Jer vi nemate više, nažalost, grupe u kojoj ćete vi ući i biti sigurni da je to ta pobuna. Mi pogledamo Sirizu, pa se pitamo za Pademos, pa pet zvezdica. Da li su to nukleosi opet nekih budućih istih stvari kao ovih sada, već unaprijed i stvoreni i naprijed, ako ne unaprijed,
da budu pacifikovani onda isti, ili komercijalizovani,
onda instrumentalizovani u međuvremenu.
A šta je sa slobodom?
Pa, sloboda kao i ljubav. To je nešto zašto se borite svaki dan. To što ste se vi danas izborili za nešto, to sutra možda nema. Znači, izboriti se slobodu je jako teško. Jer je povezano i sa tuđim slobodama. Dokle mi ugrožavamo, ako sam ja slobodan, da li vas ugrožava? Da li one bliske vezane za mene, pošto smo mi svi povezani, jer nema jedinke, nema tu sad, ja sam sam. Ja mogu sebe tada proglasim, ja sam slobodan. Šta će biti svi, sa svim onima koji su vezani za mene ili ja za njih? Tako da je to jako delikatno i zato pominjem taj grč. Vi se uvijek borite i za svoju slobodu, ali imate i odgovornost. I sa svojom slobodom, šta ćete uraditi i prema drugima. Tako da mi smo se nagledali svi tih eksperimenata. Ja baš čitao sam skoro baš tu autobiografiju Patti Smith, pa o tom vremenu te slobode u kombinaciji sa travom, raznim drogama, pa smo mi slobodni.
To je hippie sloboda.
Hippie sloboda. Mada ona nije, bila je u tom društvu, nije jedna fenomenalna žena. Zaista, oduševio sam se knjigom i kako je žena mislila. To je velika borba i stalna borba i nema do kraja je ta borba. Sjeti me to na jednu knjigu Bucatijevu, Tatarska pustinja. Meni je jezivo uticala na mene sa tom, o tim osjećanjem besmisla i ta borba za smisao. Kad na kraju taj junak koji umire u jednoj kafani na putu, povratku kući, u bolestan, u nekom potkrovlju i njemu dolazi smrt. I on je čitav život u nekakvom besmislu proveo i onda zna da je u stvari jedina njegova bitka, jedina pobjeda kad mu ta smrt dođe da se nasmeje. I čitav život je bila borba za taj jedan osmeh kad dođe smrt. Znači, ne prestaje ta borba za slobodu nikad.
Uh-huh. A kad bismo to sad proširili na narod, a ne na pojedinca, kakva je ta, jer imate utisak da smo mi tu mnogo vremena propustili u to i, ili je to nešto neophodno što nismo mogli da izbjegnemo?
Nismo propustili, mi smo majstori da propustimo mnogo vremena. Vi pogledajte da smo mi u mnogo čemu
istoričar će vam reći... Ali zato knjiga pun.
U istoričar će vam to reći, mi smo najčešće sada na početku 20. veka. Kao da nismo ni izginuli toliko, kao da nismo stradali toliko. Tako da majstori smo da propustimo sve. Ali sad pitam se zaista i koliko imamo veliki izbor. To je jako mali narod. Mi smo skloni da se busamo nešto. Mi smo jako mali narod. I često se šalim i kažem, ovaj sport nam čini još lošiju uslugu. Poverujemo da smo veći
veliki
u trenutku. Ali smo mali narod i malo toga zavisi od nas samih.
Evo ga, posljednje pitanje, pošto treba da završavamo. Slikajući olupine brodova i jedrenjaka 90-ih, vi ste prikazali kraj jednog vremena, besmislenost, rekli ste, horizontalnog putovanja.
Da.
I prikovanost za zemlju. Da li i dalje tako osjećate?
Te olupine su bile s jedne strane jedna potreba da sagleda čovjek trenutak civilizacijski, svoje vreme, svoj narod, ali zanimljivo što na početku jedna gotovo sitnica me potakla na te brodove. Jedna pesma Azrina koju mnogo volim, kao ti i ja. I onda ide, rastočene olupine plutaju lijeno kao ti i ja. Daleko od ljubavi, daleko... to stanje te učmale vode i tih bespotrebnih olupina. To me tako u toj pesmi podiglo, da sam mnogo mislio o tome i dan danas se vraćam. Ja volim te olupine. To što je nekad služilo nečemu, pa je odbačeno, bačeno. Nekako volim da mu vratim neki život. Žao mi toga. Mnogo je porodica nahranjeno od toga. Mnogo je živelo od toga i oni se stoje negde bačeni. Tako i ljudi ostaju negde sa strane odbačeni. Mi danas imamo situaciju zbog te brzine da nama mnogi divni ljudi gotovo su živi sahranjeni. ne postoje. Mi imamo zaboravljene umove Srbije koje Nikola Mirko svojevremeno pokrenuo zato što su bili u prošlosti. Ma mi imamo sad zaboravljene umove koji su još uvek među nama.
Milane, mnogo hvala što ste bili gost, ili da kažem što si bio gost, izdržali smo skoro ceo sat na vi.
Hvala, Ana.
Vi ste slušali Šetnju, sa vama su bili Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, Dragomir Stanojević i Ana Tomašević. Prijetan dan.